basango na fewa
mbote na bino baso uzuli bakuya kulanda basango na biso na Lingala na la Voix de l'Amérique kutu Washington DC epesa meli bino na Marius Muhunga. Baléopard ya RDC ya lisanu ya ndembo ba longi ba taifa star ya Tanzanie 3-0 pe ba komi ba yambo na groupe G éliminateur ya coupe du monde Qatar 2022. Gaël Kouta aningisaki munyama mpona mbala ya yambo na minute ya motoba. Idumba Fasika abatisaki mungete ya mibale na 66e minute. Mpe Ben Malonga Ngita asukisaki masolo ma mungete ya suka na 85e minute. Baléopard bakomi bongo na moto ya groupe J na 8 points kati esengeli kozela match ezali kobeta sika kati na Benin na Madagascar. Po Benin ezali pe na 7 points lokola Tanzanie. Kasi 6e journée ndeko kata makambu. Po Baléopard bakoyamba na Kinshasa ekipi ya Benin pe Tanzanie ekobeta na Madagascar esi elongwe na 3 points. Na Maniema mabota kulika nkote yoko na nkama mibale na tuku mibale na moko na sekteur ya Beia, territoire ya Pangi, bazali kolala libanda nsima mvula makasi kobeta omokolomo le 9 novembre. Chef ya division provinciale intérimaire des actions humanitaires, Makanzu Mwanya Fazili, oyo apesi sangoye na ilobeli ya Radio Kapi, alobi ete banda kubike bikwei na bamboka Ngongomeka, Kintolo na Makunju. Pe azali kosenga na mbula matali mpe bato banso wa moteo malamu na kosalisa na lombango penza bato bae bazwili kama mpe bazali kolala libanda. Frédéric de Klerk mokonzi ya kala Afrique du Sud akufi lelo na mboka na en Afrique du Sud. Azalaki na mibu tuku mwambe na mitano. Bosengeli koeba ete Frédéric de Klerk azali président ya suka ya Mondele liboso ete Nelson Mandela azwa bokonzi bo président ya moto moindo ya liboso. Bato bayiki bazali kokanisa nkondo de Klerk na kozala moto e asali makasi mpenza mpona kosilisa apartheid na Afrique du Sud mpe botikami ya Nelson Mandela o boloko nsima mibu tuku mibale na sambo. President Denis Sassou Nguesso akomaki lelo na Paris na mboka France mpona kozala na likita lya molongo lya kimia elongo na bakonzi ba bikolo bisusu elobi na VOA Lingala moko ya bayi presidence ya Congo Brazzaville. Na likita lyoko lya pembeni likosalema mpona Libye, Denis Sassou Nguesso akolobela mpe matata mayemazali na mboka eye bo mokambi ya komite ya haut niveau ya makambo malekaka na Libye. Likitalie, lizali mpe pona mabongisi ma makoma yambo ya maponami makosale mana Libi na sanza ya zomi na mibale muzali kuya. Kompani Boeing eyokani na mabota ya bato bayeba kufaka na aksidan ya mpepo Boeing 737 Max ya Ethiopian esale maka na sanza ya misato ya mobu 2009 oyo ebomaka bato nkama moko na tuku mitano na sambo mpe endini ete aksidan ya mpepo eye esale maka mpo na avion na bango ezalaki malamu te. Aksidan eye esalaka ete ba avion nyonso ya Boeing ya model 737 Max ezalaka lisusu kopimbwa te. Kino sika, ebani na inote, musolo boni mabota mabato baeba kufaki bako zoa. Bosengeli koeba ete, nakati ya bato nkama moko na tuku mitano na sambo ya baeba kufaki, bazalaki ya bikolo tuku misato na mitano. Lelo na Etats-Unis, ezali bongo Veterans Day. Mikolo miso ya zomi na moko ya sanza ya novembre na Etats-Unis, ezali mokolo moeba Amerikien bakundula kabayi mampinga ya ekolo Amerika, baeba kufa na bitumba omolongo mobimba, mpe baeba zali na bomoi. Mokolo moemwa Veterans Day, ezali mokolo mamululu uto 1919, eti amaka na esika na President Wilson, mobu moko sima ya Première Guerre mondiale. Na sima ya bopeki siko beta banzembo nini to salite na lettre aya chichi na commission ya censure ya ekolo Congo démocratique, ministre ya justice asengi na lombango penza na commission nationale ya censure na kolongola mokano moye. Na mokanda akomili président ya censure, ministre Mutombo Rose alobi ete mokano ya kopekisa banzembo eye elandaki nzela ya ndenge mobeko esengelite. Tokomi na suka ya basango na biso ya mokolo mwa lelo. Tokutana na bino lisusu na 17h temps universel pona basango ya mokili lelo. Ezalaki bongo Marius Muhunga oyo elobeli eye, Fatuma Kalala Alimasi azalaki bongo onzela ya masini. Bobosa na pete kolanda basango na biso esusu na site na biso ya internet voalingala.com. Putika la malamu.